Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан узган елда стратегия 2030 кысаларында республикада социаль өлкәне үстерүгә 100 миллиард сумга якын акча юнәлдерде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә шулай дип белдерде. Төп максат кеше капиталын үстерү, социаль инфраструктура булдыру, уңайлы мохит формалаштыру. Узган ел әлеге максатларга социаль объектларга, юлларга 100 миллиард сумга якын инвестиция юнәлдерелгән. Бирдә мәктәпләр, балалар бакчалары, сәламәтлек саклау, спорт, мәдәният объекты лары хакында сүз бара, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстанның үсеше 2015 елдан республика законы белән беркетелгән стратегия 2030 нигезендә билгеләнә. Стратегияны формалаштыру кысаларында барлык кызыксынган яклар, халык, бизнес, иҗтимагый оешмалар фикердә исәпкә алынды. Татарстанның барлык дәүләт программаларында стратегия 2030 нигезендә әзерләнә. Стратегия агымдагы чынбарлыкны исәпкә алып тулыландырыла торган документул. Мисал өчен 2019 елда стратегия 2030 Россия президенты Владимир Путин раслаган ил күләм проектлар белән бер үк вакытта эшләнде. Шул ук вакытта без сизелерлек үзгәрешләр кертмәдек, чөнки ил күләм проектларның төп бурычлары һәм максатлары безнең стратегиягә туры килә, дип искәртте Татарстан президенты. Бүген хөкүмәт йортында Татарстан Республикасы агломерацияләрен социаль-икътисади үстерү проблемалары һәм перспективалары дигән стратегик сессия узды. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясы Хисап палатасы рәисе Алексей Кудрин, Татарстан премьер-министры урынбасары, икътисад министры Митхат Шәхиәхмәтов, республика министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, бүген Татарстанның эре шәһәрләре агломерацияләре төбәк икътисадының үсеш нокталары булып тора. Әмма аларны үстерү өчен заманча хокукый база, инфраструктурага, финанс чараларын җәлеп итү механизмнары кирәк. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясы Хисап палатасы рәисе Алексей Кудрин белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Рөстәм Миңнеханов белән очрашу барышында төбәк дәрәҗәсендәге икътисад үсеше мәсьәләләре буенча, шул исәптән хәзерге шартларда региональ финанслау мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстанның икътисади үсеш нокталары, аның агломерацияләрен үстерү темасы кузгатылды. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясы спорт министры Олег Матысын белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Казанда берничә халыкара спорт ярышын әзерләү һәм уздыру мәсьәләләре, шулай ук төбәктә масса күләм спортны үстерү буенча алга таба адымнар турында фикер алыштылар. Шулай ук Россия спорт министрлыгы җаваплылыгы зонасына керүче юнәлешләргә кагылышлы башка актуаль темалар да кузгатылды. Очрашуда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан Республикасы спорт министры Владимир Леонов, Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университеты ректоры Рафис Берханов катнашты. Бүген Россия Федерациясы спорт министры Олег Матысын белән Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә очрашты. Олег Матысын Минтимер Шәймиевне 85 яшьлек юбилее белән котлады һәм аңа Россия спорт министрлыгының югары бүләген физик культура һәм спортны үстерүдәге казанышлары өчен мактау билгесен тапшырды. Сез безнең укытучы һәм остазыбыз, сез спорт өлкәсендә бик күп яхшы кадрлар, шул исәптән безне дә спорт министрларында тәрбияләдегез, дип билгеләп үтте Олег Матыцин. Ул Россия студентлар спорты берлеге президенты һәм Халыкара студентлар спорты федерациясе вице-президенты буларак Казанда 27-нче Бөтендөнья җәйге студентлар уеннарына әзерлек һәм аны уздыру чорында Татарстанның беренче президенты белән тыгыз хезмәттәшлек итүе турында искәртте. Мәдәният өлкәсендә грант ярдәме зур роль уйный, шул исәптән мәдәни инициативалар фонды ашады. Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева Татарстанның горизалар саны буенча беренче 5 төбәк арасына керүен билгеләп үтте. Бу эшне актив дәвам итергә чакырды. Аның сүзләренчә, бүген мәдәният өлкәсендә яшьләр өчен берничә мөһим проект гамәлгә ашырыла. Шул исәптән Пушкин картасы, шулай ук укучының мәдәни көндәлеге программалары, укучының мәдәни көндәлеге инициативасын барлык муниципаль районнарда хуплы дип уйлыйм. Шулай ук бу процесска ата-аналар берләшмәләре дә актив җәлеп ителгән. Димәк, проект балага гына түгел, Татарстан халкының күпчелегенә дә тәсир итә. Безгә бу эшне дәвам итергә кирәк, диде ул. Татарстан мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре һәм коллективлары югары нәтиҗәләр күрсәтә. Аларның иҗаты Россия һәм дөнья дәрәҗәсендә югары бәя ала, дип билгеләп үтте Татарстан вице-премьеры. Мәсәлән, узган ел берничә республика театры Алтын битлек милли театр премиясе номинантлары булды. Ә композитор Илмир Низамов яшь мәдәният эшлеклеләре өчен Россия Федерациясе президенты премиясе лауреаты булды. Ләйлә Фазлыева шулай ук мәдәният тармагын цифрлы кадрлар әзерләү һәм аларны яңа һөнәргә өйрәтү турында шулай ук республикада берничә зур чара ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының 45-нче сессиясе һәм Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу турында да сөйләде. Мәдәният министры Ирада Юпова үзенең нытыгында билгеләп үткәнчә, мәдәният илкүләм проекты кысаларында узган елда планлаштырылган барлык күрсәткечләр дә үтәлгән. Туган телләр һәм халык бердәмлеге йылы кысаларында Татарстан территориясендә 10500-дән артык чара үткәрелгән. Былтыр Татарстанда кулланылышта булмаган 117 мең гектар җир ачыкланган, шуның 45 мең гектары әйләнешкә кайтарылган. Бу хакта коллегия утырышында Россельхознадзор хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе вазифаларын башкаручы Илнур Галиев сөйләде. 2020 елда әйләнешкә 36 мең гектарга якын җир кертелгән булган, бу алдагы елга караганда 3 тапкыр күбрәк. Илнур Галиев әйтүенчә, файдаланылмаган авыл хуҗалыгы җирләрен ачыклау авыл хуҗалыгы министрлыгы Россельхознадзор идарәсе һәм Иннополис университетының уртак тырышлыгы нәтиҗәсе. Моның өчен ясалма интеллект технологияләре кулланыла. Барлык районнарда муниципаль җир контроле буенча семинар-киңәшмәләр үткәрелде, бөтен кирәкле документ үрнәкләре тапшырылды. Идарә адресына 133 тикшерү акты тапшырылган. Бер актта тапшырмаган районнарда күп, димәк, аларда муниципаль җир контроле тиешенчә киләнмәгән, диде Илнур Галиев. Ул узган елда җир күзәтчелеге бүлеге тарафыннан җир законнарын үтәмәү буенча 2300-дән артык очрак ачыкланганын әйтте. Бу алдагы ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. 6 миллион сумнан артык штраф салынган. 23 гыйнвардан Татарстан Республика клиник хастаханәсендә COVID-19 вирусын йоқтырган кешеләрне яңадан кабул итә һәм дәвалый башлаячаклар. Цикләндерүчләреннән соң Республика клиник хастаханәсендә инфекция госпитале яңадан эшли башлый. Клиника табиплары эшләүләрен узган елдагы кебек үк дәвам итәчәк, диде Татар-Информда үткәрелгән матбугат очрашуында Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 22 гыйнвар шимбә көнне болытлы һава, кар явачак, урыны белән буран. Җил көньяк-көнчыгыштан толган. Һава температурасы төнлә 9-14, көндез 5-10 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык, кар кертләре.